Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўракамісія не прымала рашэнне скарачаць фінансаванне ЭГУ. Спрошчанага перасячэння мяжы не будзе. Беларускі МЗС папракае Польшчу ў антыбеларускай пазіцыі. Мітрапаліт Кандрусевіч мае такі ж самы крыж, як і новы папа рымскі Францішак.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны ў праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. І гэта апошні на сёння падсумавальны выпуск. У сірыйскай сталіцы Дамаску прагрымеў выбух у мячэці Іман, што размешчаная ў цэнтры гораду. Загінулі прынамсі 15 чалавек, сярод іх уплывовы ісламскі клірык суніт Мухамед Аль-Буці, які неаднаразова выказваўся ў падтрымку прэзідэнта краіны Башара Асада. Сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне назвала выбух у мячэці тэрарыстычным нападам з удзелам смяротніка. Паведамленне аб выбуху папярэднічала інфармацыя пра гатоўнасць ААН расследаваць магчымае ўжыванне хімічнай зброі адным з бакоў канфлікту ў Сірыі. Дамаск сцвярджае, што ракеты з хімічнымі боегалоўкамі выпусцілі паўстанцы. Апазіцыя гэта адмаўляе, ускладаючы віну на ўрадавых вайскоўцаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама працягвае блізкаўсходняе турне. Сёння пасля сустрэчы з палестынскімі лідарамі ў Рамале ён выступіў перад ізраільскімі студэнтамі ў Єрусалімі. Абама адзначыў, што доўгатэрміновая бяспека Ізраілю можа быць дасягнутая толькі праз мір з суседзямі.
Палестынцы павінны прызнаць, што Ізраіль будзе існаваць як габрэйская дзяржава, і што ізраільцы маюць права на ўласную бяспеку. Ізраільцяне павінны прызнаць, што працяг будаўніцтва пасялення з'яўляецца контрпрадуктыўным для справы міру, і што незалежная Палестына павінна быць жыццяздольнай і з рэальнымі межамі, якія павінны быць накрэсленымі.
Сказаў Барак Абама на сустрэчы з ізраільскімі студэнтамі ў Єрусалімі. Цэнтрбанк Кіпра пачынае працэс аздараўлення банкаўскай сістэмы, закліканы прадухіліць дэфолт другога па велічыні ў краіне кіпрскага народнага банка і абараніць уклады аб'ёмам да 100 тысяч еўра. Пра гэта сёння абвясціў кіраўнік Цэнтрбанка Панікас Дзімітріадзіс. З раніцы ў Нікасі з'явіліся паведамленні, што кіпрскі народны банк будзе зачынены. Гэта выклікала паніку сярод яго кліентаў, якія кінуліся здымаць наяўнасць у банкаматах. Пад вечар кіраўніцтва банка распарадзілася абмежаваць выдачу грошай да 250 еўра. Парламент Грузіі прыняў у першым чытанні законапраект па ўнясенні ў канстытуцыю паправак, якія абмяжоўваюць паўнамоцтвы прэзідэнта. Згодна з законапраектам, прэзідэнт мае права распускаць урад, але не мае права прызначаць новы кабінет без згоды парламента. Прэзідэнт мае права распусціць парламент, калі той тройчы не зацвердзіць новы склад урада, прадстаўлены прэзідэнтам. Пры гэтым кіраўнік дзяржавы не будзе мець права распускаць парламент у апошнія 6 месяцаў свайго прэзідэнцкага тэрміну. Па дзейнай канстытуцыі прэзідэнт Грузіі мае права распускаць і прызначаць урад, а таксама распускаць парламент. Турэцкі прэм'ер-міністр Джэп Эрдаган вітаў як пазітыўны крок заклік лідара курскай рабочай партыі Абдулы Оджалана да курскіх сепаратыстаў аб спыненні агню з Турцыяй. Ліст Оджалана, які адбывае пажыццёвы тэрмін у турме, быў зачытаны ў горадзе Джыябакір на ўсходзе краіны падчас святкавання Наўруза.